Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнис. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво. Кофинансиран од Европа. Ова епизода од нашиот радиоподкаст зборуваме со Марта Пејоска, уметница од Охрид, која плови низ прекрасниот филигрански вес, а за себе вели дека создава накид со кој секогаш пренесува порака. Неслучајно незината работа е поврзана токму со ова поднебје. Денеска нашата средба е во Охрид, на наше взаемно задоволство се надевам. Добар ден, Марта.
Добар ден, добре дојдовте во Охрид.
Добро ве најдовме и навистина Охрид е секогаш во секое годишно време прекрасен и секој поминат миг во овој Охрид. Јас велам за охриѓаните дека сте сепак благословени и стружаните исто. Марта, родена сте во Охрид, каде го продолживте традиционалното изработување на филигрански накид во својот ателје. Како ја најдовте клучната формула за вашиот филигрански израз, кој ги комбинира моќта на филигранот со прецизноста на вашата примарна професија, архитектурата?
Да, јас студирав, односно дипломирав на архитектонскиот факултет, така што сум архитект по образование, меѓутоа моментално мојата професија е дизајнер и изработувач на накид. Морам да признавам дека подолг период и си го барав местото помеѓу двете, односно еднакво исто ги сакав двете, имав страст и љубов према двете, меѓутоа знаев дека морам да одберам едно, затоа што не може двете баш паралелно да се тераат, затоа што еднакво исто им е големината на двете работи, така што после некој време сватив дека клучот е во мене, односно јас сум таа клучна точка која што двете ги, ги спојува во едно, така што без разлика што се изразувам преку филигранската жица, односно тоа е мојот медиум преку кој што се изразувам и среброто ми е основниот материјал, сепак начинот на концепирање на прчината и на дизајнирање и на обмислување е архитектонски. Така што тука се двете.
Така, убаво кажано, меѓутоа имаме уште многу за разговор, така да ќе ни откриете многу работи. Вие сте филигранист, како тоа е рачно, изработувате филигрански вес, која е многу специфична и интересна креативна работа. Од каде дојде тоа? Тој постојано присутен порив за филигранството и што значи везењето, која, како што велите, приказната се, за себе се ја везете преку оваа техника. Тоа се од вашите зборови ги пренесувам. Значи, да. Што ни звезот пренесувате?
Филигранското везење, односно филигранската чипка, според мене е најестетската форма која што постои во во културното наследство, во односно во филигранот. Така што јас си го везам моето секојдневие, јас го везам се она што ме обкружува, се она што ме возбудува, се она што ми е инспирација, сите своји чувства, мисли и идеи ги везам низ таа филигранска чипка. Самото работење на филигранот е долготрајно, е макотрпно, да, меѓутоа е едно неверојатно уживање. Се она што во моментот кога го работам филиграно, тоа е многу интересно, што се она што ме оптеретува, си од стрес, нервоза и така натака, сите оние чувства што сите ние ги имаме, треба да научиме да ги оставиме надвор пред влезната врата, и кога седнувате на работната маса со пинцетата во рака и сребрената жица да работите, буквално постигнувате еден медитативен зен момент на опуштање и на неверојатен внатрешен мир, и чипката сама почнува да се везе.
Е, сега вака, мене ми дојде на памет, делат, нели, они мотивацијски говорници што ги има така многу, дека кога освојувањето на целта не е толку возбудливо, туку патот кој што води до тоа. Дали изработката на везењето, изработката на овој филигранска уметност, самото креирање по-возбудливо од кога ќе го видите крајниот производ?
Возбудата ја има во сите фази, буквално. Посебна е возбудата кога ќе го завршите парчето. И знаете, може би сте го работеле еден ден, може би сте го работеле 7 дена или еден месец со се креативниот процес на размислување. И кога ќе го направите парчето, е готово, завршено, исполирано и ви е во раце. Дури има еден момент на тага, затоа што...
Се двојувате од него.
Да, ама го завршив. И се... Знаете, го има оној момент на успеав го направив. Значи, не дека, јас размислувам дека може би нема да можам да ги изработам, меѓутоа некои парчина што имаат поинаков предизвик технички, нешто што претходно не сум го изработила технички, сега сама на себе си го ставам како предизвик. Во текот на процесот замислувам како ќе биде, меѓутоа не знам точно се уште како ќе го изведам, и кога ќе успеам да го изведам и ќе излезе многу поинако и подобро од она што јас сум го замислувала и очекувала, моментот на возбуда и на успех и на одредена мала гордост дека сепак тоа сте го направиле, тоа што сепак на крајот од денот сите одговараме пред себе. Знаете, публиката има скроз поинакви очи, скроз поинакови доживува и вас, и вашиот накид. Меѓутоа, она возбуда која што на себе си ја правите, тоа е нешто неописливо.
Сега, кога го направи првото филигранско парче, кога го направи, че кога беше тоа, и какво, дали го се сеќаваш на тоа чувство што го имаше, дали тоа чувство се повторува, или тоа беше прво и единствено, и уште нешто, кое е вашето најомилено дело, нешто што сте го направили до сега?
А, најнеблагодарното прашање,
да,
кој што се уште се поставува и морам да го одговорам. Оке, прво за првото парче. Тоа беше 2005 година. Конкретно за првото парче не е толку многу битно, затоа што првите парчиња беа учење на техника, така што тоа беше совладување на процесот на обработката на среброто, на виткањето, на филигранските витки и така натака. Меѓутоа, многу добро се сеќавам на последното парче од обуката, кое што го сметам како прво целосно изработено филигранско парче. Прво, тоа беше еден гердан од школки со кој што јас дипломирав, да речеме, односно ја завршив обуката, го завршив тој курс. Така што во тоа парче беше комплетно мој дизайн, имав слобода да направам буквално што сакам, само што требаше се она што целата техника да ја применам, односно да се види дека јас тоа сум го совладала и сум го научила. Така што чувството е... Тоа чувство... За среќа и ден денес го имам, кога ќе направам некој парче кој што предходно не сум го направила технички. Предходно не сум го изведела, сега сум го направила, затоа што тоа ми кажува дека сепак има континуитет и прогрес во мојата работа. Значи, не сум останала технички на нивото на кое што сум била пред 15 или пред 10 години.
Току
и мојата амбициозност и пргавост и сето тоа доведело до јас себе си сепак да се надградувам.
Така, сега ќе се надоврзам на вашиот одговор. Значи, рековте самите дека филигранот е многу чувствена работа која бара многу трпение и вештина. Значи, се затварате, седнувате, се изолирате на дворешниот, повеќе се внесувате кон себе си и кон она што треба да го... Што е потребно за едно парче да добие полна форма и секако потребна вредност која е долгорочна? Дали тука можете некако да ги разграничиме? Затоа што едно е да направите убаво парче и тоа да биде Јас не сум ги видела премногу вашите парчиња, меѓутоа нели ете ги изработувате пеперутките, изработувате. Меѓутоа кога има употребна вредност парчето има една друга енергија.
Да, се додека јас го работам парчето и е изложено кај мене во витрина, во галеријата, тоа е само уште еден убав предмет. Да речеме, било брош, било гердан, на кој што гледателот, дури и јас, затоа што јас сум првиот гледател на мојот накид, на кој што се воодушевувам или не, или му наоѓам мани. Добро, тоа е професионалната деформација, да. Нели? Моите очи гледаат повеќе аспекти и поинако. Меѓутоа, парчето оживува во секој еден момент кога ќе се стави на себе. Дали е на реверот, на сакото, на джемперот, на градите, на вратот, на увото и така на така. Во тој момент тоа парче добива таа вредност, нели, поинаква вредност, парчето заживува и го добива тој понсјај. Значи, во секој еден момент кога публиката, кога гледачот ќе дојде, ќе искомуницира со мене и од тие парчина што се изложени, вниманието ќе му го привлече токму тоа парче и ќе почне да го гледа, ќе почне да разговара со мене, со парчето и на крајот ќе го посака да го има. Тоа значи дека јас сум завршила добра работа тука, так. Дека парчето си го нашло својот носител, односно собственик и...
Тоа е големата среќа.
Продолжува да живее, да, понатака излегува од мојата галерија и оди да го шета светот.
Така.
Имам една цела колекција која што е инспирирана на архитектурата, Palimpsest колекцијата, која што е посветена на мојата дипломска работа, која што имав на факултет, така што една цела колекција и колекција истерав со архитектонски форми, односно накид инспириран од архитектурата. Планините се секогаш тука некаде, природата, сио тој момент на небото, на планината, на тоа пространство, на бесконечноста, за на крај сепак се да се заснова на водата, односно на езерото, така што од 2013 година па навака главниот момент на истражување уствари е езерото, тоест водата, така што во преку неколку колекции, односно изложби, јас веќе ја представив мојата инспирација, односно моето истражување на тема вода. 2013 во склоп на Охридско лето, 2014 во музеј на град Скопје, двете големи изложби групни во Синилот е намамив, каде што јас конкретно се занимавав со истражување на водната површина, односно на доаѓање на невремето на езеро, затоа што низедрењето многу добро знам како изгледа, да, невремето кога доаѓа на езеро и како удира и така натака, така што изработив 4 гердани на принцип на диаграм, односно установив 4 фази како доаѓа невремето на езеро. Подоцна се изработи еден прстен 2015 година кој што беше представен во Лјубљана во природонаучниот музеј.
Токму е тоа моето следно прашање, вака ќе ве прекинам. Значи, тука ги представувате вашите филиграни, вашето ателје во старата чаршија, во најубавиот дел на Охрид, ако Охрид има премногу убави и самото езеро само да го гледа човек е преубаво. Колку сте имале можности да ги представите вашите филиграни во странство? Каков е фидбекот од таму?
Сум имала прилики и учество на меѓународен конкурс на Биенале за накид во Италија и Словенија во Природонаучен музеј во Лјубљана. Имало моје парче накид на голема изложба на тема светлината заробена во камен, каде што јас го користив македонскиот рубин. Сепак тоа беше и промоција, нели? И на нашиот филигран, и на македонскиот рубин како камен, кој што е препознатлив за нашите простори. Исто така сум учествувала и на изложба во галерија на Изола 2018 година, учествувам во Букурешт на сајмот за накид аутор. Тоа е еден од неколкуте познати, ако не и најпознати сајми за современ накид во Европа, како што се хоја во Барселона, Сиера, во Амстердам и Норгента, кое што моментално се случува во Минхен и аутор во Букурешт. Така што исто така сме имали неколку изложби во нашата држава, на Охридско лето, повторно 2018 во Охрид и така натака. Така што интересот за филигранот кај нас моментално е зголемен и луѓето се повеќе и повеќе се едуцираат и разбираат што значи филигран, дека е дел од нашето културно наследство. Знаете, ние како нација немаме толку многу однос према златниот накид, меѓутоа филигранот е оно што е автентично за нас. Било кој од нас, ако провери дома или се распраша мајка баба, сите имаме макар едно единствено парче, кое што како наследство фамилиарно се пренесува низ генерации. Така што она е тоа е тоа што е препознатливо за нас. Моментално во светот, односно во Европа, филигранот е актуелен. Дури и некои познати светски брендови 2014-та, мислам дека беше или 15-та, го инкорпорираа филигранот во нивните
креации.
Во нивните креации, да. Така што од тогаш некако дојде филигранот на голема врата. Во моментов дури и филигранската техника се изучува на некои од многу познатите универзитети, односно факултети за за современ дизајн. На накид, многу луѓе има од Европа нови дизајнери современи кои што го работат филигранот, меѓутоа се тоа е на ниво на современ дизајн.
Вака, по големиот број од прашањата, јас ги насочив токму кон вашата инспирација, креација, затоа што она што ми го пративте ми беше баш мене инспирација. Меѓутоа сега малку да зборуваме за бизнисот и филигранството. Пред се, колку ви помогна работата со проектот на Центарот за управување со промени за мерките за развој на женски бизнеси во COVID-19 и општо да ми кажете вашиот став, дали за вас има женски и машки бизнес или само има добри и лоши и во односот вашиот како предприемачка еве во тој бизнес свет.
Машки и женски бизнеси нема, машка и женска работа нема. Туку сите би требало да имаат прилика да го пробаат она што мислат дека сакат да го работат. Значи не треба да има никаква родова дискриминација. Никаде. Ако некој за нешто е способен, треба да му се даде шанса да проба и да се искаже.
Или сам да си ја земе са шанса.
Или точно, абсолютно сте за тоа во право, како што може би јас тоа си го направив кога почнував. Така што пандемијата, која што се надеваме сите дека кај да ја ќе заврши, сите не фати неспремни, абсолютно се разбира. Така што таа пандемија... јас сепак галеријата моја функционира во Охрид и поголем процент на клиентите се... сестранска публика, така што две сезони комплетно нив ги немаше. Од една страна тоа беше може би лошо, од друга страна беше добро поради тоа што јас се фокусирав на македонскиот пазар и малку повеќе се насочив да најдам начин и алатки како да допрам повеќе до македонскиот пазар. Јас имам постојани клиенти, нели, од нашата држава, од мојот град, со кој што се уште се работувам, долготрено се работувам и тоа е супер, меѓутоа секогаш за еден бизнес да е одржлив му треба нова публика, односно нови клиенти, нови продукти и така натака. Така што Центарот за управување со промени, она што мене посебно ме радува е што кога седнавме да разговараме со луѓето од центарот кои што ми кажа за каков проект на каков проект работаат и во каков проект мене ќе ме вклучат. Оно што лично мене многу ми се допадна и апсолутно за поздравување е што конечно се појави некој кој што седна и кој што ги слушна буквално кои се моите условно кажано проблеми со кои што јас како собственик на бизнис се случувам, кои што се многу апсолутно многу битни. Нашата бизнес заедница, конкретно да речам за луѓе што се занимаваат со занает или со рачни работи, се уште многу мала и се уште може би сме на почеток и сме неуки за некои работи. Не ги знаеме законите, не ги разбираме законите, не постојат одредени законски рамки за тоа на што ни треба. Така што ЦУП буквално седна и не ислуша сите нас и мислам дека тоа што ние им го кажавме им беше многу, многу битен инпут во нивната работа. Така што од овој проект апсолутно јас очекувам дека бенефитите ќе ги гледаме понатака, затоа што проектот се уште тера, кај да е треба да заврши, голем број на работилници, на обуки се случија, голем број на разговори, анкети со економисти, со стручњаци од различни полиња, кои што се многу битни за бизнисот развој, и за водењето на бизнис. Јас сепак на крајот од денот сум уметник и сум дизајнерот и сум изработувач на накитот. Меѓутоа, исто така ја имам и улогата на собственик на бизнес, на главниот менеджер на бизнесот, значи тоа се работи кои што се диаметрално различни. Не дека јас не можам да сум успешна во двете, најверојатно сум што сум стигнала до овде. Так. Значи официјално регистриран мене ми е бизнес од 2011 јануари, така што терам веќе 10 години и така натака. Меѓутоа, секој еден стручњак кој што мене ќе ми дојде како помош, односно веќе ми станува.
Секоја помош
е добро дојдена и мојот бизнис е успешен и може да се развива во насоки во кои што јас сама едноставно не можам да го развијам.
Така, сега за крај, планирате ли некои подрастични промени во креациите и мотивите за нивната изработка и која е приказната која што Марта ќе продолжи да ја везе во своето творештво и ќе пренесува на светот.
Марта ќе продолжи да живе во Охрид.
Добно.
И да си го формира својот живот во Охрид. Така што Охрид е, која ќе занемарите неколку детали, Охрид е многу место за живење. Езерото е тука, планините се тука и да не се навраќам веќе на тој муабе, така што има една многу, многу сериозно квалитетна природна средина, односно услови за квалитетен живот. Сето друго, мислам дека е многу индивидуално и е оставено на нас, односно на мене лично, како човек, колку јас ќе замислам дека сакам да остварам и потоа ќе си најдам начин како тоа да го остварам. Така што пораката која што јас ја пренесувам во светот или ја презентирам преку мојот накид, сепак е приказната за една девојка која што била доволно храбра во одреден момент во животот да, иако светот ти беше даден на дланка, сепак да дојде во Охрид, или да се врати во Охрид, да си го најде своето место, да си отвори своја мала галерија за современ накид и филигран, односно светот да си го донесе дома. Затоа што и јас фантазирав за Лондон, и за Њујорк, и за Париз, и така натака, меѓутоа најдов начин како Лондон и Париз и Њујорк да си ги донесам во Охрид и верувајте дека на моја огромно задоволство. Значи, нема странец кој што дошол во Охрид, а да не ја пронашол мојата галерија, дали чисто талкајки низ улиците или предходно ме нашол на социјалните медиуми или со препорака и дошол и ја слушнал автентично приказната за мене и за мојот град и понатака ја пренесал таму каде што живее.
Супер, Марта, јас навистина би ви заблагодарила за разговорот, ви посаквам секако многу успеси. Летово еве сигурно ќе ја поседам вашата галерија обновена. Мене ми е мило што ова епизода на Верадиото, на Националната платформа за женско предприемништво, е посветена токму на вас и мислам дека многу слушателки ќе сака да ја слушнат. А за нашите слушателки, уште еднаш да повторам, ова беше епизодата со Марта Пеоска, уметница, филигранист од Охрид, која пловир низ прекрасниот филигрански вест. Ви благодарам.
Ви благодарам и вас.